Gepli ýer Azatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 14-nji apreli, hepdäniň duşunda güni, şuňky programamyzda galyty şäherleriniň köwda dukanlarından muhtuna harit almağı bilen vakalar qaytılan yar. Paytaxtın mekteplerinde okuvçı qizlerin ginekologiya barlıqları başlandı. Rusiyanın Sumy şəhərinə zarbasında 10-ça adam öldü. Ve belki mağlumatlarımızı dinləyip lərsiniz. Ozali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Ýaponiýa sapary başlandy. Mundanyň Ýaponiýanyň daşary işler ministrligi Berdimuhammedowyň saparynyň 13-nji, 15-nji aprel aralygynda boljakdygyny, şeýleti onuň geçmişde bu ýurda 5 edek sapar edendigini, emma häzirki saparyň onuň prezident wezipesine girişli bäri Ýaponiýa etjek ilkinji sapary boljakdygyny bellepdi. Türkmen medeniýeti Berdimuhammedowyň 14-nji aprelde Osaka şäherindäki Expo 2025 bütün dünya serisinin açılış davarasına katnaşandığını xabar verdi. Berdimuhammedowyň saparynyň dowamında onuň Ýaponiýanyň imperatory we premier-ministri bilen hem duşuklary geçirmegine garaşylýar. 13-nji aprelde Russiýanyň Ukrainanyň demirazy gündogrundaky Sumy şäherinde iki tane Iskander M ballistik raketasy bilen eden hüjümi netijesinde azyndan 34 adam, şol sanda 2 çağa helak boldy. 115 adam yaralandy. Ukrainanyň adatyn daşary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä, siket alanlaryň arasynda 15 çağı bar. Ukrainanyň gorunyk ministrliginiň bas aňtow müdürligi raketalaryň Russiýanyň Voronej we Kursk oblastlarynda yerleşýän 112-nji we 448-nji raketa brigadalary tarapyndan atylandygyny habar berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hüjümi terror hereketi diýip atlandyrdy. Ve halkara cemetçiliğini Rusya qarşı xat güçlü çəhərə görməyə çağırdı. Tajikistanın Rus etrafında 13-cü aprel günü irdin olup geçen güçlü yer titremesi neticesində 3 yaşlı çağı helak voldu, 104 adam yaşı iç çaytıdı qaldı. Tajikistanın ilimlar akademiyasının geofizika qulluğunun maglumatına vura, yer titremesi Rus etrafının gün doğrundan 21 kilometr uzaklıkta olup geçti. Sarsqınların güyücü etrafda 5 valı, Paýtagt Duşanbede bolsa 3 bala çilini yetdi. Yer titremesi neticesinde Rus etrafının Usturpast obusunda ýaşaýan 3 ýaşly Masrapov Abdugani öýleriniň diwarynyň aşagynda galyp helak boldy. Rus etrafında 40 ýaşly Isay Doly bäsiti hem bölükle ýumruldy. Täjigawat etrafında bolsa 54 öý doly 40 bäsiti bölükleýin 61 hem ýeňil daýylandy. Seýle hem 2 mektep, 3 çayxana, 1 sağlyk merkezi we 200 goly hojalyk tetgaty ziyan çekdi. Täjigawat etrafında adam itkisi bolmady. Yer titremesinden soň Täjikistanyň durul yerlerinde azyndan 3 gezek gaýtadan titremeler boldy. 14-nji aprel güni irden Rus etrafynyň 18 kilometr gündogrunda 4 bala çelini yer titremesi hasaba alındy. Täze wiranşylyklar ýa-da adam itkileri barada maglumat ýok. Täjikistan tektonik plitalaryň çatyrygynda yerleşýär we Aziýanyň iň seismiki taýdan işçiň ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Bu ýerde her ýyl ýüzlerçe yer titremesi bolýar. Ukrainanyň daşary işler ministri Andrey Sibiga 15-16 aprel aralygynda Russiýa bilen Gara deňizde howpsuzlyk meseleleri boýunça Ankarada geçiriljek duşuk baradaky maglumatlary red etdi. Bu barada Ukrain telekanaly TSN habar berdi. Nesir Sibiga'nın hiç gelişeyle çare meylistirilmedi diyen sözlerini titirledi. Mundanın CNN Türk telekanali Türkiye'nin korunluk ministerliğindeki çeşmeleri salgılanıp, Ankara'da Rusya ve Ukrayna vekillerinin katnaşmağında Karadeniz'de hopsuzluk boyunca duşun geçirilecektiğini haber veripti. Sonra ministerlik Ankara'da geçirilecek duşuğu daşarı yurtların harbi vekillerinin katnaşacaktığını ve duşukta Karadeniz'de paraqçılığı üpçün etme üçün harbi meylnamaların deniz aspektlerinin ara alınıp maslahtasılacaktığını aydınlaştırdı. Seylehim 13. aprelde Antalya'da geçirilen diplomatik forumda Rusya'nın ve Türkiye'nin daşarı işler ministerleri Sergey Lavrov bilen Hakan Fidan Karadeniz'de gemi katnavının hopsuluğu meselelerini maslahtlaştılar.